porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde Radio Leiros, como siempre, benvidos. Sofía Aberto a este espacio de radio, no que cada xoves, cada semana comparece o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Muy buenas tardes, benvido.
Hola, ¿qué tal?
Como siempre, tamén recordamos aos nosos ointes e as nosas ointes que a súa disposición teñen dous números de teléfono. 981-631-078-63-1078 ou 981-610000, por si no transcurso do programa queren plantexarlle en directo algunha pregunta ao alcalde. Comezamos hoxe falando do Colexio da Rabadeira, de unha nova zona verde para parque dese colexio.
Bueno, no, o que quería comentar era que a dirección do Colexio da Rabadeira, de aquí en Oleiros, trouxe unha proposta, veo o Concello, trouxe unha proposta interesantísima para mellorar o entorno do Colexio da Rabadeira, non? O Colexio da Rabadeira ten a mellor polideportiva que hai no Concello de Oleiros, recientemente reformada polo Concello e ampliado en gimnasios, en vestuarios, bueno, quer dizer que quedou maravillosamente ben, pero ten un patio moi duro, non? Un patio asfaltado ou de
cemento.
Caso de asfalto ou cemento, sí. E a idea da dirección do colexio e máis do claustro, non? E da AMPA é que se leva adiante unha, a mí non me gusta a frase humanización, porque agora todo é humanización. Unha mellora, non? En verde dese entorno para que os nenos disfruten no seu recreo dese espacio o mellor posible. E bueno, que sucede que neste momento o Concello de Oleiros se acaba de aprobar definitivamente a actuación urbanística que está por encima do colegio, que vai desde onde están as olas hasta a piscina, a marxe dereita toda, pasa a ser propiedade do Concello de Oleiros. Todo iso que desde unha carretera a outra, non? Para que? Para parque, unha zona, e outra para aparcadoiros do centro de saúde e tamén do mesmo colexio, non? Por tanto, o que vai facer o Concello neste caso, oindo o interés que teñen no centro, é que se habilite de inmediato, en este caso pola promotora, sin gasto algún para o colexio, nin a idea vendo colexio, o proxecto vendo colexio, recibir un premio da Diputación a unha das mellores propostas para humanizar espacios públicos. Pero é unha... Nada, non lle chega nada, son 5.000 euros. Con 5.000 euros non faz parques, nin faz nada parecido. Non? Por tanto, aproveitando de que se acaba de aprobar agora definitivamente isto, o que o Concello de Oleiros lle ofreceu a dirección do colexo, o claustro, a posibilidade de aumentar o recinto do colexo. Sacaríamos todas as vallas que hai, telas, bueno, entre o que é a carretera das olas hasta a zona da piscina, e o que faríamos en este caso é axardiñar co proxecto que teñen eles, están facendo un proxecto, axardiñar unha área importante e darlle ao Colexio da Rabadeira un parque público.
É dicir, introducilo dentro do...
De uso exclusivo do colexio. Non? Ten que estar cerrado para que os rapaces cando salgan, pois non se poidan meter na carretera nin nada parecido. Por tanto, eu creo que é un proxecto moi fermoso, é no que o Concello de Oleiros se volca totalmente, dado que temos ademais as posibilidades. Se non fora esta situación que temos ahora, tamén buscaría fórmulas para que os nenos tuveran ese espacio verde, non? Para recreo das nenas e dos nenos do colexo da Rabadeira. Non? Por tanto, eu creo que en un plazo breve, hai que esperar a finalizar o curso, non? Pero no verán, e cando volvamos chavales ao colexio, se van a encontrar cun espacio distinto, cun máis humanizado, máis ameno, con bancos, mesas para reunirse, con xogos. Bueno, teñen unhas ideas moi bonitas no colexio e que nos apoyamos ao 100%.
Aí, queres dicir, por tanto, que se ampliaría o que é o espazo do recinto escolar con esta nova incorporación,
pues,
non?
Estamos ampliando, claro, o mellor en 4 ou 5.000 metros.
Xa, máis do que ten, prácticamente.
Máis do que ten.
Máis do que ten, non? Sí. Bueno, seguimos. Falamos agora de outra cousa, de vandalismo.
Sí, que... hai unhos rapaces, a mí non me gusta meter no cesto. Eu fui un rapaz, cando era neno, tremendamente difícil.
Rebelde.
Sí, rebelde, por decirlo de algún modo, ¿no? Por tanto, eu podo entender a rapaces que nunha edad determinada, unha edad, esa edad, que pasas de ser neno a pasas a ser mozo, que bueno, que che pasan tantas cousas pola cabeza, que crees que eres home, non eres home, etcétera. Bueno, todas esas cousas que nos pasan a todos e nos pasaron os que xa temos unha idade, non? Por tanto, eu non me remeto aquí para nada contra os rapaces en xeral, porque sería infame facelo, pero hai algúns rapaces que están perdendo o norte. Eu non podo permitir a ningún rapaz que un día sí e outro tamén me queime mesas do Parque das Galeras, como acaban de queimar, arranque mesas do parque das Trece Rosas, rompan papeleras, as tiren ao mar, as arranquen. Eu iso non podo permitir. Non podo permitir. Non fai un chaval solo, debe ser líder de dous ou tres que o siguen. Fano a viva luz do día, porque ali cerca da casa de Carmen, cando arrancaron as mesas, lle chamou a atención Carmen, unha veciña que vive ali ao lado da miña casa, tuveron máis que decirlle, non? Según o que me contaba esta persona, me decía que estaban incluso fora de sí, que decir que posiblemente estuveran drogados.
Baixo efecto, non? Da droga.
Entonces, ou bebidos ou drogados, é igual, drogados ao final... tanto da que sea unha forma como outra, non? Non tanto dá, non é igual estar borracho que estar drogado con cocaína. Non dá, non ten nada que ver, non? Pero bueno, eu o que pido é que haya colaboración, que cando desde o Concello de Oleiros facemos algo, facemos para os veciños. Eu especialmente o fago para os rapaces. Eu penso, cando estou facendo un parque, cando fago unha polideportiva, cando estou pensando o que falaba antes da escola, estou pensando nos nenos e nenas. De facerlles a vida máis agradable, de darlles espacios, de darlles sitios para encontrarse, para divertirse, non? Pero sanamente. E o que non pode haber é unha persoa que rompa os cristales dos coches, non? Como pasou en Montrove, no Alto de Montrove, que os collimos neste caso, a 4 ou 5 coches lle romperon a luna de atrás, a luna de diante, os parabrisas, bueno, isto non se pode dar. Un rapaz que fai eso, está claro que non está normal en ese momento, é que está drogado, seguro, con toda seguridade, non? Por tanto, ollo porque os fillos dos veciños, neste caso, que anden con ese outro rapaz que ten o norte perdido, ao mellor lles fai perder o norte tamén os fillos de algún veciño, non? Sin que o sepan, sin darse conta, pois vai prendendo. E, por tanto, que colaboremos todos para que non siga facéndose ese daño tan, tan grande, non? E que se dé, bueno, están pintando todo, portales, ventanas, señales de tráfico, contenedores. Nós non podemos permitir eso. Por favor, calquera que vexa levándose adiante un acto deste tipo, pois si poden sacarlle unha foto á persona que o está facendo, pois maravillosamente ben, sin meterse en líos, desde a lonxanía, o que pasou en Santa Cruz outro día. Xa van dous contenedores queimaus, pero un coche ardeu.
Un coche ardeu estaba ao lado do contenedor, efectivamente.
As 2 da tarde, sí, é que me parece gravísimo, non, o que está pasando. É gravísimo o que está pasando. Por tanto, que pídolles a colaboración aos veciños para que denuncien estes feitos cando vexan que se está actuando de unha forma tan incorrecta por parte de algún rapaz que perdeu os papeles, non? E que a ver se lle podemos axudar, por certo, unha vez que sepamos quen é, ao mellor está metido nunha espiral tremenda que non dá salido, a ver se lle axudamos entre todos tamén a salir, principalmente desde o Concello tamén o faríamos, non? Pero hai que dar con él, porque non pode permitirse o que está pasando.
Ben, recordamos, outra vez aproveitamos para recordar os teléfonos de Radio Oleiros, 981-63-1078 ou 981-61-0000. Carretera de Meirás, podas, bueno, na carretera de Meirás.
Carretera de Meirás, a Diputación acaba de contratar cunha empresa desde Santa Cruz hasta Sada, hasta o linde con Sada, non? Pa diante tamén hai árboles ali no alto de Meirás. E, por tanto, bueno, van a podar os árboles. Hai moitos veciños que le han demandado esa poda, que sepan que se vai facer en un mes e pico, non? Se vai levar adiante esta poda. E, por tanto, bueno, pois eses problemas que tiñan algúns veciños, que se lles metían as ramas nos tellaos ou nas fincas, estamos falando de árboles grandes, non? Que teñen moita envergadura, e que é certo que se lles metían nas súas propiedades e lles causaban daños. Por tanto, que sepan que xa foi adxudicado pola Diputación e que vai a podarse estes árboles. Uh-huh. Son 190 e tantos árboles que se van a podar.
Ben, eses árboles que sempre estaban moi podados cando...
Cando Franco vivía, podábamos...
Cando viña Franco, mirá, sempre estaban como moi cuidada esa carretera e eses árboles moi ben podados. ¿No?
Pero bueno, vanos a podar sin Franco, vanos a podar.
Bueno. Bueno, xa estamos, xa está preparada ou está perfilada a festa de Antroido deste ano.
Bueno, a festa cambia. Esta non é unha festa de Antroido como se viña facendo nos últimos anos, non? Por qué? Bueno, pois a situación do virus xa provocou que o ano pasado non houbera nada, pero eu este ano sí vou facer unha festa desde o concello para o pueblo do Leiros e os que nos visiten, aberta, nun espacio aberto, se facía no Polideportivo de Santa Luz, se fixo no Polideportivo de Leiros moitos anos, despois se fixo en Santa Luz. Esta se vai facer nunha pista polideportiva aberta, na pista polideportiva da Segunda República en Perillo, onde ao lado hai un campo que vamos a poñer unha carpa tamén grande. Por qué? A carpa é para que todos aqueles que veñan disfrazados, con grupos, etc., pois poidan estar no recinto da festa esperando o seu turno para o concurso que se vai levar adiante e, por tanto, bueno, poder participar. Vai, o sitio é maravilloso porque, ademais, hai moitos aparcadoiros naquela zona e non hai os problemas que temos en outros lugares, non? Isto, decía que a festa é distinta porque non vai haber disfraz do alcalde, como se facía. Isto non vai ser a festa dos maiores.
Non vai haber parodia, pero vai haber disfraz ou non vai haber nin parodia, nin disfraz?
Non vai nada. Isto non é a festa, antes chamábamos a festa dos maiores, que foi fermosísima durante moitos anos, pero o virus pois meteu pánico na xente, por tanto non ten sentido neste momento pois facer unha festa sabendo que vai vir a xente maior. Que quere dicir isto? Que quere dicir con isto? Que non quere dicir que non poidan vir os maiores.
Xa.
Non? Que os seus fillos os traigan á festa e que poidan estar na festa sin ningún tipo de problema, pero non vai ser nin chocolatadas, nin, non vai haber nada porque non lo permite a normativa, non nos lo permite, non? E por tanto si nos permite facer unha verbena, nos permite facer unha verbena con un concurso, non? Xente que vai disfrazada ali e que vai a unha vez que estén catalogados polo concello, van subir ao escenario e vai haber ese concurso de disfraces. Por certo, os premios subímolos. Vai o primer premio de grupos pasa de 1.200 a 1.500, o segundo pasa a 1.000, hai dous terceiros de 500, hai dous cuartos de 400 en grupos. E logo en individuales e parellas hai un de 400, outro de 300, dous de 200 e outros dous de 100. Non? Por tanto, bueno, son moitos os premios, ojalá viña moita xente, e simple, llanamente, por primeira vez en Oleiros, desde o concello, unha festa de... un baile de carnavales, non? Con un concurso de carnavales e con orquesta para divertirse, ir a bailar, porque non hai por que ir disfrazado tampouco. Ojalá fora todo mundo disfrazado. Lamentablemente, ahora xa andamos disfrazados todo o ano. Non? Xa nos obligaron a andar disfrazados.
A careta, espero que
a semana que ven nos levanten o tema da careta todo o Dios. Non? Por tanto, unha festa para todos vai ser o 4 de marzo, venres 4 de marzo, na Polideportiva da Segunda República.
En Perillo, moi ben. Temos unha chamada de teléfono. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante.
Para preguntar yo ao señor alcalde polo estado das obras da Vía Alta, para como se suspenderan, para retranquear as torretas de alta tensión e a canalización do gaseoduto, e iban a empezar en xaneiro, non sei como está o tema.
Sí, nestas obras públicas, tanto da Nacional Sexta, como da Ría, como estas obras que costan millóns de euros, cando fan os proxectos os fan mal. Adrede. Os fan mal adrede, e fíjate que unha obra como a que se vai facer do dragado da Ría, os técnicos presupuestan en 48 millóns de euros dragar a ría e facer os paseos na parte de Culleredo, na parte de Oleiros, hasta Cambre. E resulta que se adxudican 32. 16 millóns de euros. Se adxudica un tercio menos do que realmente se iba a levar adiante. O final acabará costando 48. Porque van a buscar todo tipo de pegas. O mismo está ocurrindo na Nacional Sexta, en Solimar. Non? Tamén se baixa de 12 millóns, creo que a 10 en ese momento, ou 8 por aí, pero resulta que vai a costar ao final 12, 13 ou 14. porque van buscar, está todo preparado. ¿Esto qué fai? Fai parar as obras, porque a constructora dice, es que por esto no me salen las cuentas, ¿no? E logo buscan disculpas de mal pagador, en este caso, es que esto es un aumento porque no tiene nada que ver con lo que se preveía aquí. Aquí se preveían 500 metros de zanja y resulta que son 2.200. Inconcebible que estas cousas pasen nun proyecto que se pagan, claro, ti cando contratas o proyecto, pagas polo que é o proyecto. Os técnicos, ou o consulting, neste caso son consultings, que o fan, que están falando dun 7% sobre 48 millóns na ría. Ainda que a obra ahora se adxudique por 32, non? É tremendo o que está pasando. En a Vía Ártabra, tamén se adxudican en 40 aproximadamente, se non recordo mal, e resulta que, bueno, pues non prevén que cando vas pola, entre Cambre e Oleiros, cerca do polígono industrial de Cambre, pois había unha rede de gas que vai ao sur de Galicia e había unha rede de alta tensión que lle dá enerxía ao polígono de Cambre. Demencial. Isto, vamos, que o que fixo o proyecto non foi ali. Non foi a ver o que había. E o mellor sabían que había eso, pero non o puxeron. Porque ahora é a forma de subir o proxecto. Se adxudica en 30 e pico e acabará en 40 e pico. De feito, este aumento que hai ahora xa costa 3 millóns e pico. O cambiar a canalización de gas e a conducción de alta tensión eléctrica, non? É alarmante. Supostamente, tiñan que ter isto solucionado antes de acabar o ano pasado. E tiñan que estar xa nas obras. Pero según... información que teño, non sei se moi fidedigna ou non, de momento hasta dentro de 2 meses por aí non teñen previsto acabar aínda, porque resulta que agora teñen que pedir permiso, a Xunta tense que pedir permiso a sí misma, a industria, no? E a Aguas para volver a facer un informe, todo unha, non me gusta a frase, unha mariconada todo, non?
Por tanto, a
nosotros nos dan por el saco.
A obra vai a seguir parada ao menos un par de meses.
No, a obra está parada neste momento. Están facendo, supostamente, pero o que a obra en sí da Vía Ártabra non está en marcha. Supostamente, hasta o mes de maio por aí non se sabe nada de nada.
Muy ben, pues vamos, antes de rematar...
xa para rematar, quería decir algo, non? Que xo dixen outras emisoras. Nos en Oleiros temos a suerte. Eu antes falaba de que algún rapaz, non? 1, 2, 10, en 15.000, non? Ou en 4.000 ou en 7.000, pois resulta que iso non ten nada que ver cos rapaces nin como son, nin como deixan de ser, non? Pero nós temos a suerte de ter un montón de rapaces, nenas, nenos, xóvenes, que son unha maravilla. E todo hai que decilo, unha maravilla, porque os pais tamén se preocupan deles. O mellor ese rapaz que anda por aí facendo tantos estragos, o mellor é que os pais non se preocupan dese fillo, non? A veces non son culpables os rapaces, non? Pero sí, se preocupan moitos pais aquí dos seus fillos. E nos é un orgullo que nos últimos anos, nos dous últimos anos, tuvemos dous campeóns do mundo e un subcampeón do mundo. Digo, do mundo, en deportes, non? Como foi o rapaz que vive nos Regos, creo que xa Antoni, que había quedado en Estados Unidos campeón de un modelo de vela.
De unha modalidade, ¿no? Sí.
De unha modalidade de vela, campeón do mundo. E como foi o caso do rapaz que quedou campeón do mundo tamén en patinaxe artístico.
En patinaxe artístico, sí. Do Club da Rabadeira.
Do Club da Rabadeira. Ou tamén, como neste caso, en Manu Taibo, non? Que acaba de quedar a nivel mundial subcampeón do mundo en patinaxe de velocidades sobre xeo. Aquí non temos xeo. Un mérito tremendo, non? Porque Manu xera campeón de Europa, non? En patinaxe, pero en xeo, pois non era a súa especialidade. E bueno, pois en Austria, en Innsbruck, en concreto, que se celebrou o campeonato do mundo, quedou subcampeón. Por tanto, un mérito grande para Manu, para a súa familia, para o Club Rabadeira, non? Donde estaba e donde leva facendo a súa actividade moitos anos, neste momento concursou non co Club de Rabadeira, foi, buscou unha selección española, non? E o levaron alá, non? Por tanto, unhas noticias maravillosas. E temos non só en estas actividades, en temas náuticos, en temas de judo, bueno, temos cantidad de España, xa non digo nada, porque temos campeóns de España por todas as esquinas do Leiros, non? Unha sí. maravilla, non? Que mérito... este tipo de xóvenes, o mérito é deles, o mérito de entrada é do xoven, pero os pais. Os pais que se preocupan de que ese xoven vai un día ou outro tamén, que o van levar, o traen de pequeno, xa cando son xa máis adultos, pois xa se van pola súa conta, non? Pero o mérito é dos pais, eses pais que velan tanto polos fillos e que teñen orgullo de ter uns rapaces que son maravillosos, que son campeón do mundo, que se nos enche, eu creo que é un orgullo inmenso, non? Pero desde logo, para mí, para o concello, eu teño unha satisfacción tremenda de que haya tantos rapaces e rapaces neste municipio que van sí, polo
que
mundo
e claro.
Que destacan da forma que están facendo, non?
Algo terá que ver tamén, sin dúbida, o mérito dos propios rapaces e rapazas, dos seus clubes, dos seus pais, e tamén supoño que algo ten que ver tamén as infraestructuras que neste concello, pois, ou a aposta que se fixo desde fai moitísimos anos por
ter instalacións. Ten un montón de instalacións, pero un montón de instalacións que non teñen outros concellos. Además, se levaron a cada pueblo, non? Hai polideportivos en casi todos os municipios, en todas as localidades. Hai 37 pistas polideportivas, hai 4 piscinas climatizadas. Hai la de Dios, como se suele decir, non? E seguimos creando infraestructuras en ese aspecto. Por tanto, indudablemente que eso tamén contribuye, porque se eu quero, temos campos, 7 campos de fútbol. Estamos acabando ahora en Mera un estadio, porque vai quedar como un estadio, non? Que xa quixeran ter moitos. Por tanto, hai unha inversión moi forte en ese aspecto, non? Pero no fútbol, que sempre sale na prensa, que todo, pero nestes deportes minoritarios, non? Pois non suelen salir. E o esforzo é titánico. Xa digo, primeiro do campeón ou campeona ou do deportista que leva diante eso, é unido eso co primeiro, pois a súa familia.
A súa familia, claro. Moi ben, alcalde, así o deixamos logo por esta semana. Gracias e hasta a próxima semana.